Клиника на шестия етаж.
Клиника на шестия етаж продължава. Продължаваме темата с алтернативните методи за лечение с набиращата популярност напоследък – регресивна хипноза. Много хора свързват регресията само и единствено с връщане в минали животи, но тя е нещо повече от това. Какво представлява всъщност регресивната хипноза? Дали е опасна? Може ли да ни помогне да преодолеем болестите си? Затова днес ще говорим с нашия гост на живо тук в студиото – психологът Елена Атанасова. Добро утро!
Добро утро! Регресивната хипноза е един великолепен метод, с който можем да се върнем в минал живот назад. Всъщност, дали има минал живот, минало прераждане, това е един въпрос, който вълнува човечеството хилядолетия, бих казала. Той се проявява още в будизма като една стара философия. Всъщност, под хипноза се стига до едно дълбинно ниво на подсъзнанието, наречено тета ниво, до което може да се достигне под хипноза, може през различни трансови състояния, като холотропно дишане. Например, с това се занимава трансперсоналната психология. Тук въобще говорим за наука, нали? Не говорим за неща, които няма как да се докажат. Всъщност, има ли регресивна хипноза, има ли минал живот или не, нито мога да отрека, нито мога да кажа, да, това е така. Има много случаи, които така потвърждават това, че съществува регресия назад, че съществува минал живот. Даже ваш колега журналист в случая, който е Рей Брайан, е бил подложен през 1983 година от Джо Китън под хипноза и той всъщност съобщава за своя минало прераждане, за това, че е бил войник, че участвал в Кримската война, че е бил роден 1822 година. И тогава всъщност се задава въпроса, той има ли как да знае, нали, тази информация.
Трябва да се потвърди по някакъв начин.
Да, трябва да се потвърди. Интересното е, което правят като изследване и проучване, че да, действително такъв човек, Робин Стафорд, е съществувал. Той реално е живял. В същото това време участвал така проверени с правошници, все пак те пазят своите архиви, англичаните, и се оказва, че действително да, той е участвал в Кримската война, бил е ранен, след това се е върнал в Англия, работил е като лоткар и се е удавил в една река. Под хипноза, всъщност, ако говорим за регресивна хипноза, това е навлизане в, както споменах, така нареченото дълбинно тета ниво. Състояние,
подобно
което
ли е на сън или е малко по-повърхностен сън, ако можем така да кажем?
Не, това е едно много по-дълбоко ниво. Не е повърхностен сън. Като повърхностен сън ние можем да коментираме алфа нивото. Тоест, ако си представим един голям кръг, който представлява нашето бета съзнание, бета ниво, това е нашият разум. Ето, ние сега разговаряме в будно състояние, сме, това е нашият бета разум.
Някой не съм много будно, защото се изкарали една нощна смяна, разбирам тук.
Да,
което благодарим, че направихте жест и дойдохте при нас веднага след това. Така, продължаваме.
Съответно, в нашето съзнание, разумът ни се намира в бета ниво. Когато сме под хипноза, когато сме в един лек сън, когато медитираме, ние попадаме в алфа ниво. В алфа ниво, всъщност, хипнотерапевтите, аз съм хипнотерапевт, ние въвеждаме нашите клиенти или пациенти в така алфа ниво. Всеки човек може да се обучи, нали, да премине в алфа ниво. Това е нивото, което е нивото на подсъзнанието. Там са спомените, подсъзнанието е 95%, едно голямо море. Вече още по-дълбоко състояние, така нареченото тета ниво, нали, състояние на така наречения свръхаз.
Това ли е несъзнаваното, както казва Юнг, примерно?
Това е всъщност, тогава няма, липсва дуализма, тогава ние сме част от всичко, което е около нас. Тоест няма разум, няма подсъзнание, има всичко, което съществува. И тогава вече в едни такива състояния може да се достигне, аз пак казвам, всеки му според вярата, защото ако човек не вярва, че съществува предишен живот, минали живот, и няма как, нали, да влезе в такова състояние. Тук много трябва да се внимава, защото дали не говорим за криптомнезия, нали, едно възприемане на желаното за действителност, т.е. да преекспонирам, нали, нещата. Но трябва да се търсят потвържденията. Това, че не виждаме много неща и не можем да ловим, не означава, че не съществуват.
Но ето и вие самата казвате, аз отивам, примерно, аз вярвам в минали животи, естествено ще мога да се върна и в минали животи. Ако нямам тази вяра, най-вероятно ще се върна до момента на зачатието ми, което е възможно.
Да, до момента на раждането. Да, да. Връщане в периода, който е назад, така наречения вътреутробен период, би могло да се достигне. Това се постига чрез методът на хипнозата или пък чрез така хипервентилацията, която е холотропно дишане. Много истински изживявания са.
А с какво може да помогне една регресия на един болен човек? Въобще възможно ли е този метод с хипноза да лекува болести?
Да, определено. Значи аз в никакъв случай, тъй като самата аз работя, нали, в здравно заведение, в онкодиспансера, в никакъв случай не отричам методите на съвременната медицина, защото те са ни изключително полезни. Но чрез хипноза ние можем да подобрим лечението си. Ето, например, вчера имах пациентка, с която работих, която в под химиотерапия се представя как самото лечение, всъщност как левкоцитите представляват. Тя каза, намерих си моя образ, това бяха едни мравчици, които изяждат атипичните клетки и по този начин се стреми да помогне. Казва, аз съм изключително удоволна, щастлива, защото аз активно участвам в процеса
на своето собствено лечение.
Да. Хипнозата е великолепен метод, хипнотерапията, когато се работи с квалифицирани хипнотерапевти, значи ние имаме асоциация по хипноза и хипнотерапия.
И всеки един може да бъде проверен там, дали съществува, дали е в този регистър, ако можем да кажем. Абсолютно, за да може да се доверим на него, ако решим да е такова лечение да се приложим.
Абсолютно, това е много така важно, защото много хора се притесняват от това какво представлява хипнозата. В един момент казват, добре, де, няма ли да изгубя контрол, няма ли да се научат някои тайни, които не искам да казвам.
Не, и дали всъщност... няма да се манипулира самия човек, примерно да ти се внуши нещо в под състояние на хипноза, нали, можем ли да имаме доверие на хипнотерапевта, че няма да ни направи нещо? Докато сме в това състояние. Има хора, предполагам, които си задават този въпрос.
Няма как да се случи, защото ако все пак си проверите, значи моята препоръка е проверете с кой работите. Не случайно споменах асоциацията по хипноза, хипнотерапия. Съответно, няма как да се направи внушение, по-скоро ако човек не го иска, защото под хипноза все пак състоянието на разума остава някаква нишка на контрола. И съответно може да се разбунтува. Така че, нали, това, което се говори, аз штраквам с пръсти и човек попада под хипноза и оттам вече започвам да го манипулирам, това е сценичната хипноза, която така,
по
за да направи
само
по филмите и да направи по-популярни нещата. Да, това е едно състояние на контролиран транс. Много е полезно да се върне на въпроса за това какви са възможностите да лекува хипнозата. Хипнотерапията не е отделен метод. Добре е да се комбинира с различни други методи, нали, на позитивна терапия, когнитивни методи, защото всеки човек е отделна вселена. Но чрез хипноза можем да се върнем назад в период, в който се появила определена травма. И когато в днешния ден установя, че нещо, имам някакъв проблем, мога просто да може да се върне човека назад в онзи период, в който се появила травмата, защото в настоящето нашите сетива възприемат картина, която по някакъв начин наподобява периода на травмата.
Можем ли да дадем някакъв пример? И кой е този, който намира проблема? Дали самия човек с проблем или хипнотерапевта го води към проблема в неговото минало? Говорим за настоящия живот, просто в детството, примерно.
Да, в детството. Например, ще ви дам пример с моя практика. Жена, която имаше така доста проблеми, беше се лекувала някъде около 10 години. Тя каза, омръзна ми да обикалям, да пия лекарства. Просто
от какво беше болна?
Значи тя имаше една класическа фобия, агорофобия. Това е всъщност страх от открити пространства. Когато е сред много хора, когато е в малък магазин, но има хора около нея, когато влезе в голям супермаркет и в или пък на някои събития, където има много хора около нея, но В един момент тя изпитва, получава пристъпи на паника. Те се изживяват много истински от хората. Те се изживяват като момент на собствената смърт.
Можеш ли да вдигнеш кръвно налягане?
Да,
такива неща?
Вдига се кръвно налягане, получава се една тахикардия, едно сърцебиене, получава се изпотяване, затруднено дишане, което се възприема като недостиг на въздух. Не мога да дишам, край, в този момент умирам. И наистина се възприема от психиката на човекът, който има проблем, много сериозно и много истински. Дори може да се получи гърч, да препадне на улицата. Но при едно такова състояние, то е свързано, това фобийно състояние е свързано с съответно паника, така и свързано с една генерализирана тревожност. И обикаляйки, пиейки определени медикаменти, те само потушават симптома, но не решават проблема. Тя дойде с желанието да се подложи на хипноза и всъщност ние се върнахме назад във времето. Значи в един от сеансите се върнахме назад във времето, в който самата тя определи периода, в който е травмата.
Тоест, нейното съзнание, подсъзнание е завело до
точно,
проблема.
Точно. Значи хипнотерапевта по-скоро води процеса, по-скоро е като ключът, който помага на клиента или на пациента да стигне до съответното ниво.
Оттам нататък, като придружител,
като придружител, път. Точно така. Но вече какво ще се случи на подсъзнателно ниво, аз не бих могла да зная.
И какво стана с нея?
И всъщност, да. Тогава вече се върна в един период, в който уточни, че това е процесът, период, от който тя е била 5 годишна. Когато излезе от хипноза, се попитах, добре, след като уточняваш, че си била на 5 годишна възраст, какво се е случило в този период? Оказа се, че в този период на 5 годинки е починала майка й. Но интересното е, че тя говореше за смъртта на майка си, като все едно разказвам за вчерашна случка, без никаква емоция. Толкова болезнено всичко е потушено и потиснато. Направихме втори сеанс, в който така се върна в периода на своята 5 годишна възраст, в стаята, в която са били с майка й. И всъщност какво се оказва? Оказва се, че тя отваря очи за посред нощ, това се случва под хипноза, и вижда страшно много хора, които са изпълнили помещението, в което те са спяли с майка й. Съответно, жената има сестра. Проблема всъщност е, че това малко момиченце тогава е било от вътрешна страна на леглото, нейната страна, сестра е била от външната страна. Когато отваря очи, тя не вижда път за бягство. И това се за този ужас, който изживява, не самата смърт на майката, а ужасът, че тя не може да излезе, че се задушава.
И това се запечатва.
Се запечатва, точно така. И в една ситуация, която е сходна, примерно в един супермаркет, където не вижда вратата, както тогава, нали, като 5 годишна, в една ситуация, в която вижда много хора около себе си, примерно в една кинозала. Нали?
Това натиска нейния паник бутон.
Точно натиска, отключва паник бутона, включва се веднага този сигнал, инстинкта за съхранение, и психиката реагира с помощ, спаси ме.
И всъщност тя не помни тази случка до момента, в който не я връщате в...
Тя не я помни, защото е много болезнена за нея. А как помага хипнозата в такъв случай? Прави се вече допълнителен сеанс, в който ние се връщаме, т.е.
конкретно,
конкретно в тази ситуация. Тя преживява отново, но като един външен наблюдател, т.е. може да контролира ситуацията. Нямаше проблем след това.
Тоест, само наистина времето ни притиска, радиото е така. Не е толкова опасно самото връщане в спомените по този начин, защото то е контролирано и от самия хипнотерапевт. И реално, когато ти си в позицията на наблюдател на собствения си живот в конкретната, дори много болезнена ситуация, ти можеш просто да я преживееш и да я осъзнаеш, без тя да те нарани отново, както тогава.
Определено, защото тогава поемаш нещата в свои ръце. А то това е целта, да вземем живота в собствени ръце. Няма хора, които, нали, много често ми задават въпроса, има ли проблеми, има ли хора, които не могат да влезат под хипноза. Не, няма такова нещо. Всеки може да бъде въведен под хипноза, дори в едно леко трансово състояние. Дори така, както разговаряме, в един момент вие постепенно ще забравите да усещате шумовете около себе си, ще се слушате в гласа ми.
Нека да не продължаваме, защото имаме доста работа в днешния ден. Така да завършим. Много интересен разговор. Благодаря много на психолога Елена А. Атанасова, щях да ви прекръстя. Ето, това са сигурно симптомите на моята хипноза. Това беше предаването Клиника на 6-ти етаж и сутрешния блок на Дарик Радио от студиото в Пловдив. Приключваме за днес. Благодарим ви, че бяхте с нас. Надяваме се да ви е било интересно. Следват новините в 10, а след това предаването Кой говори. Останете на честотата на Дарик Радио.
Вие слушате Българското национално Дарик Радио.